Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamun kuulijat. Tästä alkaa Ykkösaamu. Koronatartunnat lisääntyvät, mutta sairaanhoidon tarve ei, kun rokotuskattavuus etenee. Miten opettelemme elämään koronan kanssa? Tästä puhumme terveysturvallisuusasiantuntija Jussi Sanen kanssa. Toimittaja Antti Kuronen on Liettuassa lähellä Valko-Venäjän rajaa. Hän kertoo, mitä rajalla tapahtuu. Sitä ennen noin 8:30 lehtikatsaus. Ruotsi tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa. Suomen maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen ja Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel keskustelemassa. Toimittajayrittäjä Julia Thurén puhuu kolumnissaan yritysten voittojen jakautumisesta. Tällaiset aiheet tänä aamuna. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. 1,5 vuotta koronatartuntojen määrä on Suomessa sahannut ylös ja alas. Hyvää huomenta, terveysturvallisuusasiantuntija Jussi Sane.
Huomenta.
Olet aiemmin tehnyt koronan kanssa töitä ainakin THL:n leivissä ja nyt työskentelet WHO:lle eli maailman terveysjärjestölle turvallisuusasiantuntijana, siis terveysturvallisuusasiantuntijana ja konsulttina. No Suomessa koronatartuntojen määrät välillä laskevat, välillä nousevat. Miten on koko maailman tartuntalukujen lait?
Joo, kyllä tämä niin ylösalasmeno on semmoista, mitä voi odottaakin pandemiassa. Eli pandemiat etenee tällä tavalla ja nyt jos miettii globaalia kuvaa, niin tässä on paljon eroja alueittain. Eli kun yhdellä alueella on huiput menossa, niin toisella voi olla rauhallisempaa sitten toista päin. Eli tällä hetkellä nyt, jos katsotaan koko kuvaa, niin se ikään kuin pandemian keskus nyt on ollut jo jonkin aikaa Aasiassa päin. Toki Afrikassa on ollut sitten vähän maasta riippuen, mutta yleisesti niin tämmöisiä isompia huippuja. Euroopassa oli rauhallisempaa, nyt on kääntynyt kasvuun luvut. Ei kaikkialla toki, eli tässä on Euroopan sisälläkin paljon eroja. Mutta sitten nyt kun me ollaan tässä vaiheessa pandemiaa, ja etenkin tämmöisessä Euroopan kontekstissa ja vähän sama Yhdysvalloissa, missä sitten rokotukset on edennyt hyvin ja väestöimmuniteettia on paljon, niin sitten näiden myös näiden tapausmäärien tuijottaminen ei nyt ehkä ole sitten enää niin järkevää. Eli se, nämä koronamittarit on sitten semmoisia, mitä tulisi aina vähän tarkastella vähän vaiheesta riippuen.
No puhutaan kohta siitä, että mitä mittaria tai mitä pitäisi katsella, mutta poliittinen kysymys. Miltä sinusta näyttää? Ovatko poliitikot valmiita vaihtamaan mittaria?
No joo, tämä on vaikea kysymys tietysti itselle vasta. Siis, no jos nyt katsoo, mitä maailmalla tapahtuu, niin kyllähän siitä merkkejä on. Eli Iso-Britanniassa niin tämä päätös avata eilen kokonaan, eli on heillekin siis rajoituksista luovuttu asteittain, mutta nyt sitten tämä viimeinen sykäys sille, että nämä jäljellä olevatkin rajoitukset niin poistettiin, niin toki oli loppukädessä poliittinen päätös ja siinä tulee sitten huomioida monia asioita, eli nämä skenaariot tästä tartuntatautipuolesta siitä, että millä tavalla koronapandemia voi edetä, mutta sitten myös muut asiat, sosiaaliset, ekonomiset, taloudelliset tekijät, eli kaikki ne on siinä vaakakupissa ja siinä nyt ainakin sitten on mietitty juuri tätä, mikä on se oikea mittari.
No siinä kun on monia asioita vaakakupissa, niin poliittinen päätös on se, että kuinka niitä eri tavoin painotetaan ja asiantuntijoiden tehtävä on sitten tietysti kertoa faktoja siltä puolelta, mikä on se oma asiantuntijuus. Mutta rokotuskattavuus, kun se etenee Suomessa, niin minkälaisen suojan Suomen väestö kokonaisuutena saavuttaa koronaa vastaan rokotuksilla?
No siis nythän meillä on erittäin hyvät rokotteet käytössä ja se on ehkä asia, mikä varmasti on yllättänyt monia asiantuntijoja myös itseäni. Kun tämä pandemia alkoi, niin kyllä mä aina näin sen ja ajattelin sen niin, että pitkään tässä kestää. Ja tämä niin ole hetkessä ohi ja sitten lopulta tämä virus todennäköisesti jää sitten kiertämään, mutta profiili muuttuu. No sitten nämä rokotukset tuli hyvissä ajoin mukaan tähän peliin ja ne osoittautui todella tehokkaaksi. Eli puhutaan tämmöistä 90% teholuokasta tai 80-90, mikä on aika korkea, että meillä on kausi-influenssar teho, rokotteen teho on aika paljon huonompi vuosittain. Ja kun meillä nyt on näin tehokkaat rokotteita käytössä ja kun iso osa sen väestöstä saa, niin ilman muuta se tulee vaikuttamaan sitten tähän tilanteeseen. Ja sitten on tietysti maita valitettavasti, missä todennäköisesti tämä väestöimmuniteetti tulee enemmänkin infektioista kuin rokotteista, koska se on edennyt niin paljon ja etenee tässä ennen kuin sinne saadaan rokotteita mukaan. Mutta Suomessa toki tilanne on eri, että täällä tämä immuniteetti muodostuu lähinnä rokotteista.
Kuinka aukoton sellainen laumasuoja, jonka rokotteista saa, jos ja kun riittävä määrä ihmisiä sen rokotteen ottaa, niin, ja Suomi sitä kautta tietysti pyrkii saamaan tämän suojan, niin kuinka aukoton se on?
Joo, siis tämä laumaimmuniteetti-termi on ehkä yksi väärin ymmärrettyimmistä termeistä koko pandemiassa. Kysehän on semmoisesta asiasta tai tämmöisestä, niin kun, jos puhutaan että laumaimmuniteetti-raja-arvoista, niin se ei mikään yksi numero, joka on aina sama ja se muuttuu. Ja se on oikeastaan enemmän puhutaan tasapainotilasta, missä sitten väestössä on tarpeeksi immuniteettia, jotta saavutaan tasapainotila, joka pitkällä tähtäimellä sitten pitää sen niin kuin pahan pandemian tai epidemian kurissa. Mutta se ei tarkoita sitä, että ei tulisi tämmöisiä ajoittaisia huippuja. Tämä rokotteen antama immuniteetti ja myös sitten sairaston taudin antama immuniteetti, niin todennäköisesti heikkenee ajan mittaan, mutta se heikkenee nimenomaan sitä infektiota kohtaan, mutta ei niinkään sitten sitä vakavaa tautia kuolemaa kohtaan. Toki joillakin näin käy ja meillä on tiettyjä riskiryhmiä, missä sitten tämmöiset tehosteet on varmasti aiheellisia, koska heillä tämä immuniteetti heikkenee enemmän. Mutta keskimäärin väestössä niin se suoja, joka sitten muodostuu erilaisista puolustusjärjestelmän osista, eli puhutaan tämmöistä T-soluvälitteistä immuniteetista ja muista teknisistä termeistä, niin ne sitten kestää pidempään kuin nämä vasta-aineet. Ja kyllä mä niin kuin näen, että tämä on niin kuin se loppupeli. Ja tietyllä tavalla pitkällä tähtäimellä. Eli me muodostuu hyvä suoja sitä vastaan, että meillä ei ole enää tämmöisiä paljon sairaaloita vaativia tapauksia kuolemia, mutta meillä saattaa sitten olla kuitenkin tämmöisiä ajattaisia infektioepidemioita.
No mitä johtopäätöksiä tästä voi sitten vetää siihen, että kuinka vaarallisen taudin kanssa tässä elellään?
Joo, eli tämä niin kuin taudin profiili on muuttumassa ja se on oikeastaan odotettavaa, kun puhutaan tämmöisestä puhdasta pandemisesta viruksesta. Eli nyt jos mietitään vähän taaksepäin historiaa ja mietitään, että mistä nämä kaikki virukset on tullut, mitä meillä joka vuosi tämä kiertää. Eli meillä nyt on kaikki tuntee influenssa, mutta meillä on useita satoja erilaisia hengitystie tämmöisiä viruksia, jotka aiheuttaa sitten niin sanottua flunssaa vuosittain. Ja meillä on 4 koronavirusta, jotka me tunnetaan, jotka pyörii meillä täällä ja monet meistä sen on saanut. Ja nämä kaikki virukset on jollain tavalla tullut ihmisiin aikanaan. Ja ne on todennäköisesti tullut sitten tämmöisen ikään kuin pandemian kautta. Ja me ei vaan ollut niitä, ei ole niitä kaikkia huomattu, jos mennään taaksepäin paljon ajassa. Ja nyt sitten tämän SARS-CoV-2, COVIDin, niin kohtalo on niin kuin todennäköisesti sama. Ja kun sitten me sitä pandemista vaiheesta mennään eteenpäin, niin silloin myös sen profiili muuttuu. Eli me ei puhuta enää samalla tavalla alttiista väestöstä joka puolella ja tulee kerralla sitten tämmöinen iso epidemia ja sitten on paljon sairaaloita vaativia tapauksia ja kuolemia, vaan sitten niitä tulee edelleenkin, mutta paljon vähemmän. Ja silloin tämä profiili muuttuu tämmöiseksi lievemmäksi taudiksi.
Eli tulee ikään kuin tällainen influenssan kaltainen, myös influenssaan kuollaan vuosittain Suomessakin ja se hyväksytään. Pitäisikö meidän jotenkin alkaa suhtautua koronaan niin, että ikään kuin hyväksymme myös koronakuolemia?
No, tämä on hyvin todennäköinen skenaario. Onko sitten influenssan kaltainen vai sitten muiden tämmöisten koronavirusten kaltainen? Se on, en osaa sanoa se, mikä on sitten lopulta se tilanne. Nyt puhutaan siis influenssa muuntuu huomattavasti enemmän kuin koronavirus ja senkin takia meillä on vuosittain isoja epidemioita, että onko tässä samanlainen profiili vai kestääkö tämä immuniteetti vähän pidempään ja sitten tulee semmoisia ajoittaisia epidemioita, mutta harvemmin. Se on vähän auki. Mutta joo, siis kyllä mä itse sen näen niin, että tämmöistä täysriskitöntä maailmaa ei ole, ja täysriskitöntä maailmaa tartuntatautien suhteen ei ole. Meillä on paljon työkaluja, millä me saadaan vähennettyä riskejä. Meillä on hyviä rokotuksia, ja nyt ei puhuta vain tästä koronasta, vaan yleisesti infektiotauteja. Me voidaan hoitaa monia tauteja, ja me voidaan tietyllä tavalla vaikuttaa siihen lopputulokseen, mitä me ei voi tehdä 100 vuotta sitten tai 200 vuotta sitten. Nyt me voidaan näin tehdä, mutta semmoista täysin riskitöntä maailmaa ei ole, ja jos siihen pyritään, niin sitten pitäisi myös ymmärtää, mitä se tarkoittaa muiden terveysasioiden, muiden tämmöisten sosiaalisten vaikutusten suhteen.
Eli siinä silloin tulee vaakakuppiin erilaisia kustannuksia, muun muassa se, että muiden tautien hoito saattaa ikään kuin joutua paitsioon, jos pyritään siihen, että korona kitketään kokonaan. Tätäkö tarkoitat vai mitä?
Niin, eli jos asetetaan niin kuin totaaliseksi tavoitteeksi se, että meillä ei olisi ollenkaan tätä koronaa, niin silloin toki täytyy kertoa, että millä tavalla se tehdään.
No mitä se edellyttäisi?
No siis ensinnäkin mun oma näkemys on se, että se ei ole mahdollista. Ja jos se olisi mahdollista, niin, tai sanotaan, jos siihen pyritään, niin silloin kyllä meidän täytyisi varmasti jatkaa erilaisilla rajoituksilla hyvin, hyvin pitkään.
Se tarkoittaa sitä, että jotkut elinkeinoalat, ravintoloitsijat, taiteilijat, yleisötapahtumien järjestäjät, tämän tyyppiset asiat, jotka kokoavat ihmisiä yhteen, niin heillä tavallaan ei olisi ansaintamahdollisuuksia. No, se on iso osa yhteiskuntaa.
Esimerkiksi, ja kyllä mä ehkä viesin tämän vielä vähän niin kuin pidemmälle tähän niin kuin ihmisyyden ytimeen. Nythän siis, kun on tämmöinen pandemiatilanne, niin se, mitä me voidaan tehdä, niin kuin ollaan tehtykin alussa, kun meillä ei ole vielä immuniteettia, mikä sitten lopulta vaikuttaa siihen, että tämä rauhoittuu, niin silloin me pyritään rajoittamaan ihmisten välisiä kontakteja. Ja näitähän on hyvin erilaisia toimia, miten näitä voidaan tehdä. Ja tämä on ihan tätä normaalia pelikirjaa, mitä ennen tätä pandemiaa jo niin kuin on tutkittu ja selvitetty ja käytetty aikaisemmissakin pandemioissa. Mutta sitten, että millä tavalla se tehdään, millä intensiteetillä, niin siinä on hirveästi vaihtelua, että miten sit, minkälaisia toimia otetaan käyttöön ja miten niitä tehdään ja miten pitkäkestoisia ne on. Niin nyt jos mennään siihen niin kuin ihmisten välisen vuorovaikutuksen ikään kuin minimoimiseen ja etäisyyden pitämiseen ja tämmöisen sosiaalisen kanssakäymisen rajoittamiseen, niin se ei ole pelkästään kyse siitä, että onko jotkut elinkeinot vaarassa, vaan musta siinä on kyllä kyse myös ihan siitä niin kuin inhimillisestä puolesta, että millä tavalla ihmiset, miten ihmiset pystyy elämään, jos ei toisen ihmisen voi kohdata. Ja
no aika huonolta se on näyttänyt näilläkin rajoituksilla, ja sitten jos lisääkin tarvittaisiin, jos pyrittäisiin tämä tauti kokonaan nitistämään, niin sanot, että se ei ole edes mahdollista, niin mikä tässä nyt olisi sitten järkevä tapa yhteiskunnissa toimia? Sanotaan nyt Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa rokotuskattavuus on hyvä, sitä kautta saavutetaan suojaa, mutta edelleen me eletään rajoitusten maailmassa.
No siis mä en nyt ole tässä antamassa mitään neuvoa Suomelle tai Suomen hallitukselle tai kenellekään mullekaan, mutta kysehän on loppujen lopuksi siitä, että niin kuin puhuttaisiin vaakakupista ja siitä, että millä aikataululla ja millä vaiheella, millä asteituksella sitten näistä rajoituksista lopulta luovutaan. Ja tästä nyt on puhuttu Suomessakin ja monessa muussa maassa, että se on siellä se tavoite, mutta sitten, että millä aikataululla, mitä se tehdään. Mutta sitten näistä rajoituksista minusta on hyvä muistaa se, että tässä on niin kuin hyvin monenlaisia arjen realismeja olemassa. Ja se mikä ehkä niin kuin itseäni tässä koko pandemiassa on pikkasen häirinnyt, on se, että me puhutaan tietyistä rajoituksista, jotka voi olla helppoja joillekin, mutta sitten taas ne on hyvin vaikeita monille muille väestöryhmille. Ja jonkun näkökulmasta voi olla helppoa sanoa, että voidaan me näille jatkaa pitkään, kun on siihen mahdollisuus. Mutta sitten on paljon ihmisiä, joilla se ei ole mahdollista tai se vaikuttaa niin paljon elämään, että se on todella merkittävä haitta.
Anna esimerkki tämmöisestä.
No esimerkiksi nyt, jos itsekin kuulun siihen ryhmään, että voin tehdä etätöitä ja voin mennä mökille ja voin elää varsin semmoista niin kuin helppoa elämää ja tilata ruokaa ja niin edelleen. Mutta sitten jos puhutaan isosta perheestä, jossa saattaa asua vaikka isovanhemmat ja käydään töissä, mitä ei voi tehdä etänä. Tavataan paljon ihmisiä sitä kautta. Ja sitten jos saadaan koronatartunta, niin kun sitten sitä esiintyy epidemian aikana siellä täällä, niin se voidaan saada mistä vaan. Ja sitten se leviää perheessä, niin tämmöisessä tilanteessa ei oikein ole mitään vaihtoehtoa, että voisi eristää itsensä. Ja kun tämä data nyt katsoo sitten hyvin monesta maasta, niin tämä kuva on aika selvä, että ihmisten sosioekonominen asema ja koulutus ja tämmöinen terveyden tila yleisesti sitten, tai tämmöinen terveyshyvinvointikuviot, niin vaikuttaa sitten sen koronariskiin. Eli valitettavasti ne ihmiset, jotka on jo huonommassa asemassa, niin on sitten altistuu vielä enemmän tämmöisessä tilanteessa.
Niin. Näin se taitaa maailmassa olla, että ne, joilla menee hyvin, niin heillä menee hyvin, ja ne, joilla menee huonommin, menee tämmöisessä tilanteessa vielä huonommin. No, pari tämmöistä ikään kuin irtsaria tähän, eli irtokysymystä. Kesäolympialaiset järjestetään. Mitä mieltä olet siitä?
Joo, tämä menee nyt taas tähän niin kuin vaakakuppikuvioon. Kyllä, kun ne on sitä pohtinut, että tuleeko ne järjestää vai ei. Ne on myös WHO:nkin kanssa tästä keskustelua. Itse ollut missään tekemisessä sen asian kanssa, mutta tiedän, että paljon on tehty riskinarvioita, että lopulta päädytty siihen, että se järjestetään, niin siinä toki sitten monet näkökulmat tulee huomioida, ja nyt kun se on päätty järjestää, niin he on sitten ottanut tietysti käyttöön paljon toimia, millä pyritään vähentämään niitä riskejä. Mä näkisin, että se olympialaiset Japanille on iso riski, koska Japanissa on toki epidemia meneillään, ja olympialaiset sinänsä nyt, kun ei tule paljon yleisöäkään tai ollenkaan yleisöä eikä turisteja, niin sinänsä niin kuin se massatapahtuma on pienempi. Mutta se, että pystytäänkö ne järjestämään häiriöitä, tuleeko siellä tartuntoja sitten, tai positiivisia testituloksia urheilijoilla, niin
on tullut,
niin se vaikuttaa sitten siihen, että pystytäänkö niitä sitten lopulta kaikkialla ja toteuttamaan. Vaikea kysymys. Ei tähän ole mitään yhtä oikeaa vastausta.
No, yksi huolenaihe, tämä on laaja kysymys, mutta nyt sitten vähän semmoinen tiukempi vastaus, niin koronavirustauti, jota myös lääkitään jossakin päin maailmaa antibiooteilla. Miksi näin tehdään ja mitä sitä seuraa?
Joo, hyvin tärkeä kysymys. Mä oon itse tässä viimeisen vuoden aikana monessa Euroopan maassa vetänyt tämmöisiä epidemian vastaarviointeja koronaan liittyen, ja monessa paikassa on tullut esiin tämä antibioottien väärinkäyttö, mikä on ollut siis iso ongelma jo ennen tätä pandemiaa. Ja valitettavasti tämä pandemia on vielä tehnyt siitä pahemman. Eli on maita, missä totuttu käyttämään antibiootteja infektioon kuin infektioon, ja nyt sitten ajatellaan koronassa, että kyllä tämä jotain auttaa. Ja tämä saattaa olla iso aikapommi monissa maissa, eli tämä antibioottiresistenssi. Eli se, että antibiootit eivät enää tehoa sitten bakteeritautia ja infektioihin, niin se saattaa tulla sitten vielä isommin eteen tämän koronapandemian jälkeen, ja tämä on iso globaali ongelma.
Sellainenkin mörkö tästä löytyy. Mikä sinut yllättäisi positiivisimmin, jos tätä pandemiaa ajattelet? 3 sanaa. Iso positiivinen yllätys, mikä voisi olla tulossa. Lopetetaan siihen, eikä tuohon antibioottimörköön.
Vielä tulossa vai?
Niin.
No, aina tietysti voi ajatella, että tämä loppuu aikaisemmin kuin ajateltiin, mutta kyllä tämä loppuu, mutta se, että jos se tulee pikkas aikaisemmin kuin itse on arvioinut, niin hyvä vaan.
Selvä. Kiitoksia haastattelusta, terveysasiantuntija Jussi Sane.
Kiitos.
Ja nythän se on niin, että kello lähestyy 8:30 ja seuraavaksi vuorossa on lehtikatsaus. Sitten soitamme Antti Kuroselle Liettuan ja Valko-Venäjän rajalle. Ruotsin tiukentuva maahanmuuttopolitiikkakin on tänään keskustelun aiheena, ja tämän aamun kolumnisti Julia Turén pohtii yritysten voiton jakoa, mutta nyt Janette Leino ja aamun lehti kautta some katsaus. Nyt ei taida somesta mitään ollakaan.
Kyllä vaan, painotus on lehdissä, ja Helsingin Sanomien pääkirjoitus otsikoi, kuinka EU:n heikkoudet ovat ulkorajoilla. Kirjoituksessa todetaan, että Liettua kantaa raskasta taakkaa rajanaapurinsa Valko-Venäjän ihmisoikeusloukkauksista ja Euroopan unionin Valko-Venäjä-politiikan seurauksista. Valko-Venäjä painostaa EU:ta purkamaan pakotepäätöksiään järjestämällä Liettuaan turvapaikanhakijoita Lähi-idästä ja Afrikan maista. Rajan yli on tullut tämän vuoden aikana laittomasti lähes 2100 maahantulijaa, mikä on 30-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Ja aiheesta tosiaan lisää hetken kuluttua. Sitten toimittaja Lasse Pyhtilä uutisoi Helsingin Sanomissa, kuinka Suomi on mukana 100 miljoonan koronarokotteen lahjoituksessa. Suomi aikoo siis lahjoittaa ostamiaan koronavirusrokotteita COVAX-ohjelman kautta muihin maihin, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asian johtaja Outi Kuivasniemi. Lahjoitettavat rokotteet ovat toimittamatta jääneitä Johnson & Johnson ja AstraZenecan rokotteita. Kansainvälisen COVAX-rokoteyhteistyön tarkoituksena on edistää koronarokotteiden yhdenvertaista saatavuutta maailmassa. Yhteistyön kautta on jaettu yli 121 miljoonaa rokotetta 136 maassa, joista suuressa osassa on matala tulotaso.
Tästä vähän tai tuohon liittyen puhuttiin äsken Jussi Sanen kanssa, mutta tämäkin olisi ollut tietysti kysymys, jonka häneltä olisi voinut kysyä, että ovatko nämä rikkaiden länsimaiden ylijäämärokotteiden lahjoitukset sellainen asia, joka todella on merkityksellisesti auttava täällä huonompien tulotasojen maissa, mutta aika loppui kesken, jäi kysymättä. Mutta jatka sinä lehtikatsausta.
No niin, mennään eteenpäin. Ja tosiaan Aamulehdessä puolestaan kirjoitetaan, kuinka helteellä on puutetta verestä. Aleksandra Kunnaksen toimittamassa jutussa tuodaan esille, että tilanne on vakaa, vaikka tavoitteisiin ei yleensä kesäisin päästäkään. Lämmin sää näkyy verenluovuttajien aktiivisuudessa kautta maan. Suomen Punaisen Ristin Tampereen veripalvelun päällikkö Päivi Metsola kertoo, kuinka verenluovuttajia on jouduttu kutsumaan paljon paikalle. Suurin tarve on hätäverelle, eli veriryhmän O-verelle, josta on yleensä ensimmäiseksi pulaa. Jutussa myös muistutetaan, että korona ei leviä verestä ja verta saa luovuttaa 2 viikon kuluttua koronataudin sairastamisen jälkeen.
Hyvin terveyspainotteinen oli tämä katsaus. Kuinka ollakaan. Vieläkin meitä korona vaan pitää tässä aiheessa kiinni, mutta kiitokset Janette Leena tästä. Ja sitten me jatkamme Liettuaan, Valko-Venäjän rajan tuntumaan. Huomenta ulkomaan toimittaja Antti Kuronen.
Huomenta.
Siirtolaisten rajan ylitykset Valko-Venäjältä Liettuaan ovat moninkertaistuneet kesän aikana ja erityisesti öiseen aikaan. Kuinka paljon sieltä väkeä rajan yli tulee ja vielä samaan syssyn sekin, että keitä he ovat?
Tosissaan tämä on kiihtynyt. Tämä alkoi jo tuossa keväällä, mutta nyt heinäkuu on ollut ylivoimaisesti aktiivisen kuukausi. Nyt on tullut 1400 ihmistä heinäkuussa ja koko tänä vuonna reilu 2000. Ja tosissaan esimerkiksi viime vuonna tuli 75 henkilöä. Että tämä on todella, todella poikkeuksellinen tilanne. Ja ihmiset itse olen kiertänyt tätä raja-aluetta ja ollut 3 tämmöisessä tilapäisessä vastaanottokeskuksessa. 2 oli tämmöisiä kouluja, joihin näitä ihmisiä majoitettiin, ja 1 oli tämmöinen iso toimistorakennus. Ja siellä oli pääosin irakilaisia, noin puolet, reilu puolet näistä ihmisistä ovat irakilaisia, ja he ovat Irakissa kuulleet tästä mahdollisuudesta ja sitten ostaneet lentoliput ja lentäneet Bagdadista tänne Minskiin ja tulleet rajalle. Se on suurin ryhmä. Sitten tapasin myös hyvin paljon ihmisiä Afrikasta, eri maista Afrikassa, ja heistä ainakin osa tai ehkä isokin osa on ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi olleet Valko-Venäjällä esimerkiksi opintojen takia. Tapasin yhden, joka oli tullut sinne kielikurssille, näin hän sanoi, noin 1,5 vuotta sitten, ja sitten kun tämä tilaisuus avautui, niin hän lähti.
Sitten Valko-Venäjältä kohti Liettua. Näiden rajanylitysten uskotaan olevan osa presidentti Aleksander Lukashenkan painostuskampanjaa EU:ta vastaan. Mikälaisia todisteita tästä on?
No, kyllä se vaikuttaa aika selvältä, että siis tämä rajaseutu on hyvin tämmöistä niin kuin maaseutua, molemmin puolin rajaa, ja sitten siellä on isoja metsiä, hyvin syrjäistä seutua. Ja on aivan selvä, että Valko-Venäjän puolella, kun sinne alkaa ilmaantua satoja ihmisiä Lähi-idästä ja Afrikasta, niin kyllä nämä paikalliset asukkaat sen huomaavat ja ilmoittavat siitä rajaviranomaisille. ja kyllä rajaviranomaiset myös sen huomaisivat. Tämä on hyvin vastaava tilanne, kun oli alkuvuodesta 2016, kun Venäjältä alkoi ilmaantua turvapaikanhakijoita Suomen Sallaan. Silloin itse kävin siellä Venäjän puolella ja siellä oli aivan sama tilanne, että ei millään tasolla olisi mahdollista, että siellä ei huomattaisi, että on tämmöistä toimintaa. Eli kyllä Valko-Venäjä antaa näiden ihmisten niin sanotusti tulla rajan yli. Sitten on epäselvää, että nämä lennot esimerkiksi Bagdadista Minskiin, että onko viranomaiset mukana siinäkin toiminnassa jotenkin.
Silloin Sallaan tultiin aikanaan polkupyörille ja sellaisilla autoilla, jotka tuskin kulkivat, mutta selvää siis on, että Valko-Venäjä tätä tekee tarkoituksella ja se haluaa painostaa, mutta painostuksella sinänsä ilman niin kuin tavoitetta, ei oikein ole, siinä ei ole oikein mitään järkeä, niin mitä Valko-Venäjä EU:lta haluaa, mihin se oikein pyrkii?
No EU:han on asettanut pakotteita Valko-Venäjälle ja tämä on yksi selkeä syy, koska sen jälkeen kun tuli tämä viimeinen kierros näitä pakotteita, niin Aleksandr Lukashenko, Valko-Venäjän presidenttihan on ihan avoimesti sanonut, että EU saa varautua siihen, että rajalle alkaa ilmaantua maahantulijoita, että Valko-Venäjä ei aio enää pysäyttää heitä. Hän on sanonut näin parlamentissa siellä Valko-Venäjällä. Se on varmasti hänen päätavoitteensa. Ja silloin vuonna 2015 ja 2016, kun oli nämä isot turvapaikanhakijamäärät tulivat Eurooppaan, niin Eurooppaan teki sopimuksia esimerkiksi EU:n kanssa ja Suomi teki sopimuksen Venäjän kanssa. Mutta nyt EU on ottanut tämän tilanteen hyvin paljon rauhallisemmin ja Lukashenka ei ole onnistunut niin kuin tavallaan vielä ainakaan painostamaan EU:ta näillä tällä turvapaikanhakija-asialla.
No se jää, niin kuin sanotaan kuuluisaksi tulella sanonalla, niin se jää nähtäväksi, mitä tapahtuu. Suomestakin rajavartijoita on lähtenyt kohti Liettua tai ovat siellä auttamassa. Kiitoksia näistä tiedoista, Antti Kuronen. Palaamme varmasti tähän asiaan myöhemmin.
Kiitos.
Ja sitten puhumme hiukan Ruotsin uusista maahanmuuttolaeista, jotka tulevat voimaan tänään. Ruotsin viranomainen sanoo, että kyseessä on valtava järjestelmä muutos Ruotsissa. Miten uudet lait vertautuvat suomalaisiin maahanmuuttolakeihin ja miten Ruotsin uusi linja heijastuu Suomeen? Tervetuloa Pasilan studioon Suomen maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen.
Kiitoksia.
Aloitetaan kuitenkin yhteydellä Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikkeliin. Hyvää huomenta, Kirsi.
Oikein hyvää huomenta.
Ruotsissa maahanmuuttokeskusteluun liitetään usein puhe väkivallasta. Viime viikonloppuna muistutus väkivallasta tuli jälleen, kun kaksi sivullista lasta haavoittui ammuskelussa Tukholman eteläpuolella. Miten tässä surullisessa tapauksessa maahanmuutto on noussut esille?
Niin, se tapaus oli kyllä ihan älyttömän järkyttävä. 5- ja 6-vuotiaita lapsia haavoittui, kun he olivat leikkimässä omalla kotipihallaan 8 aikaa illalla. Se on aivan järkyttävä tapaus ja siitä on paljon täällä puhuttu. Mutta maahanmuutosta on puhuttu sitten oikeastaan sitä kautta, että se on nostanut taas esille tämän keskustelun jengirikollisuudesta, että yleisesti on tiedossa, että näissä jengeissä on mukana paljon, jopa ehkä suurin osa maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, sellaisia, jotka on tullut EUn ulkopuolelta Ruotsiin tai sitten heidän vanhempansa ovat tulleet ja he ovat itse syntyneet täällä. Ja jälleen on siis keskusteltu siitä, että mitä tälle rikollisuudelle voidaan tehdä ja miten näitä maahanmuuttajia voidaan integroida Ruotsiin paremmin. Mulla on tässä edessä Aamun lehti, toinen näistä kahdesta valtalehdestä, Svenska Dagbladet, ja tässä on etusivun lisäksi on 3,5 sivua tästä asiasta ja on Ruotsin demokraattien mielipidekirjoitus siitä, että rajat pitää laittaa kiinni, että kyllä tästä on paljon taas puhuttu.
Se on sellaista vähän sellaista eipäs juupas keskustelua samantyyppistä kuin mitä Suomessa käydään. Tämä jengiytyminen, kun se on niin vaikea kysymys, niin miten siellä poliittisesti sitä ajatellaan ylipäätään? Mitä sille on tehtävissä? Mitä keinoja esitellään?
No, hallitus on tehnyt tosi paljon, on tämmöinen 32 kohdan ohjelma, että ei voi sanoa, että hallitus ei olisi tehnyt sille mitään, mutta nämä on tietysti, tämä on syntynyt pitkällä aikavälillä tämä ongelma, puhutaan, että 90-luvun alusta lähtien on alkanut tätä kehitystä tulla, joten ei siihen ole nopeita ratkaisuja, mutta sitten jos kysytään oikeisto-oppositiolta, niin se sanoo, että kun ja jos me pääsemme valtaan, niin me otamme paljon kovemmat otteet vastaan. Tosi paljon on puhuttu integraatiosta ja tämä keskustelu on muuttunut viime aikoina myös senkin suhteen erittäin kovaksi, että täällä Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja sanoi ihan pari viikkoa sitten tällaisen lauseen, hän sanoi, että hän viittasi siihen, että maahanmuutosta on hänen mielestään tullut taakka ja että erittäin suuri osa kaikista törkeimmästä rikollisuudesta kytkeytyy erittäin epäonnistuneeseen integraatioon. Ja koska täällä on niin paljon myös menestyneitä maahanmuuttajia ja 95% näissä lähiöissä asuvista ihmisistä haluaa elää vaan tavallista ja kunnon elämää, niin tämä herätti tietysti ihan valtavan vastalauseen myrskyn.
Hmm. Mitä tästä jengiytymisestä sitten ajattelee muu väestö?
No siitä ajattelee ihan kaikki, myös maahanmuuttajat, jotka asuvat näillä alueilla, ajattelevat, että eikö sille voitaisiin tehdä enempää, että eikö olisi jotain keinoa, että kun toimittajat, tutkivat toimittajat on kirjoittanut viime aikoina kirjoja ja on tavannut paljon ihmisiä, jotka asuu siellä ja tavannut myös niitä omaisia, joiden lapset ovat ajautuneet rikollisuuteen, niin he usein kysyvät, että eikö näitä lapsia voi karkottaa. Monet heistä on siis sanotaanko 17-vuotiaita. Ja sitten taas poliisi vastaa, että he on syntynyt täällä, että miten me voitaisiin karkottaa ketään. Että se on niin kuin noin vuosi on siitä, kun 12-vuotias tyttö kuoli ohilaukauksiin ja nyt 5- ja 6-vuotiaita lapsia niin joutuu ohilaukausten kohteeksi, niin kaikki on sitä mieltä, että raja on ylitetty, mutta nopeita keinoja ei ole. Tähän on niin kuin vaikea löytää sanoja. Täällä oli eilen haastattelussa Iltauutisissa poliisijohtaja, jolta kysyttiin, että te olette tehneet paljon pidätyksiä viime aikoina. Miksi näitä silti tapahtuu vielä? Ja hän sanoi ihan rehellisesti, että hän sanoi, että hän on yllättynyt. Hän ei olisi voinut kuvitella, että koko ajan tulee uutta väkeä tilalle sitä mukaan, kun he pidättää. Siis uusia nuoria ajautuu tähän rikollisuuteen.
Eli kotouttaminen on mennyt pieleen, näin kai voi sanoa, mutta nyt Ruotsi on saamassa uudet maahanmuuttolait tänään tiistaina. Viranomainen kuvaa, että tämä on valtava järjestelmämuutos Ruotsille. Miten sinä arvioit tätä muutosta?
No, minä luulen, että studiossa on varmasti parempi henkilö arvioimaan tätä, Seija, mutta eihän se ehkä suomalaisiin korviin niin valtavalta kuulosta, mutta se on ruotsalaisille iso asia, ja koska täällä on ollut käytössä pakolaiskriisin aikana voimaan otettu tämmöinen väliaikainen, varsin tiukka lainsäädäntö, ja täällä on koko ajan mietitty, että no nyt kun tehdään, oli umpeutumassa siis nyt kesällä, ja kun on puhuttu, että nyt tulee sitten uusi vakituinen lakipaketti, että tuleeko siitä löysempi vai tiukempi vai millainen siitä tulee, ja monet on toivonut varsinkin vasemmistopuolueiden kannattajat, että siitä tulee sitten semmoinen samanlainen kuin oli ennen, eli löysempi, mutta eipä tullutkaan, vaan tosi monet näiden väliaikaisen lain käytännöistä nyt on sitten vakinaistettu. Eli se, että pysyvän oleskeluluvan saaminen vaikeutuu ja sitä voi hakea vasta 3 vuoden jälkeen. Ja myös lapsiperheet, mitkä on Ruotsille ollut hirveän semmoinen sydäntä lähellä oleva asia, niin heillekin myönnetään vaan näitä tilapäisiä oleskelulupia, että sitä kautta se on iso asia.
Eli tiukempaan suuntaan mennään. Kiitoksia Kirsi näistä tiedoista Ruotsiin ja voimia ja iloa työhösi siellä.
Kiitos samoin.
Kiitos. Ja sitten tänne Pasilan studioon Jari Kähkönen, maahanmuuttoviraston ylijohtaja. Ensimmäinen kommentti tuohon Ruotsin jengiytymiseen. Miltä se kuulostaa?
No eihän se tietenkään hyvältä kuulosta,
no ei.
Tämä jengiytymistilanne ja heillä on varmasti omat haasteensa tämän asian selvittämisessä ja tuota, niin. Toki niin kun jos ajatellaan sitten meidän kontekstissa, niin tuossa just hetki sitten poliisin edustaja kertoi, että me nyt ei tämän tyyppistä ole vielä havaittavissa. Toivotaan, että asia pysyy tällaisena.
Niin, tuossa tuli ilmi se, Kirsi Heikkel sanoi, että tämä on hyvin pitkän ajan kuluessa tapahtunut kehitys. Ja se on alkanut, Ruotsissa on ollut toisenlainen maahanmuuttopolitiikka kuin meillä. Ja kotouttaminen, mitä ilmeisimmin on epäonnistunut, kun tämmöistä jengiytymistä tapahtuu. Onko nähtävissä, että Suomi olisi jollakin alkupään, ikään kuin tämän aikajanan alkupäässä, mitä jengiytymiseen tulee, vai olemmeko, kuten ehkä toivomme, niin kokonaan erilaisella ikään kuin raiteella?
No ehkä minun tässä maahanmuuttoviraston positiosta on sitä ehkä vähän hankala ehkä arvioida, mutta ajattelisin näin, että toki niin kuin monessa asioissahan me ollaan seurataan niin kuin ehkä näitä naapurimaitamme oli sitten tähän asiaan liittyen tai jossain muussa, mutta itse ajattelisin näin, että kyllähän meillä niin kuin ollaan niin kuin hereillä ja täytyy olla hereillä siitä, että jos tämän tyyppisiä ilmiöitä olisi tulossa niin, tai edes näköpiirissä, niin me pystyttäisiin nyt sitten fiksusti ennaltaehkäisemään tämän tyyppiset asiat. Ja mä näkisin sen asian niin, että ylipäätään se, että niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa tämmöinen syrjäytyminen, jääminen yhteiskunnan verkkojen ulkopuolelle, niin kyllähän meidän pitää huolta siitä, että kaikki täällä asuvat pysyvät mukana tässä yhteiskunnan kehityksessä. Pyritään eri keinoilla torjumaan syrjäytymistä ja että myös sitten nämä yhteiskunnan viranomaisten ja muiden toimijoiden verkot olisivat sen verran tiheä, että saataisiin kaikki pysymään tässä kelkassa mukana, että ei joutuisi sitten huonoille teille.
Mm. No tällaista jengiytymistä kuin Ruotsissa, niin meillä ei ole mitään sen tyyppistä väkivaltaa, ei ole nähty, toivottavasti ei nähdäkään. Mutta nyt Ruotsi on tiukentamassa tätä maahanmuuttolinjaansa ja osittain siellä on myös lievennyksiä. Mutta mitä ajattelet siitä, ylijohtaja Jari Kähkönen, että heijastuuko jotenkin nyt tämä Ruotsin linjanmuutos, uudet lait myös meille?
No toki niin kuin ylipäätään niin kuin lainsäädännössä, meillähän on tietysti Ruotsin kanssa hyvin pitkää historiallista lainsäädäntöpohjaa ja varmasti seurataan niin kuin tiiviisti sitä, mitä Pohjoismaissa tapahtuu, oli se maahanmuuttoon liittyvässä lainsäädännössä tai jossain muussakin, mutta ehkä ajattelisin näin, että nämä Ruotsin muutokset, niin ei nämä suoraan nyt varmasti meille sellaisenaan niin kuin heijastu. Siellä on tiettyjä mielenkiintoisia sitten avauksia siitä, että tuleeko sinne sitten jotakin esimerkiksi tähän oleskeluvan kylkeen tämmöistä niin kuin kieleen liittyvää opiskelua tai pitää ruotsin kieltä jollakin tavalla tai sitten tähän ruotsalaiseen yhteiskuntaan liittyviä tämmöisiä niin kuin velvoitteita tai tämän tyyppisiä asioita, mutta sinällään kun ajatellaan sitä, että heille tulee nyt sitten näistä määräaikaisia oleskelulupia, niin meillähän Suomessa niin kuin lähtökohtana on ollut, että oleskelulupa on alkuun määräaikainen ja sen jälkeen pystyt hakemaan sitä pysyvää oleskelulupaa, niin siinä mielessä näin ainakin terminologisesti, niin Ruotsi niin kuin lähestyy Suomea tässä asiassa.
Suomessa pysyvä oleskelulupa vaatii 1-4 vuoteen maassaoloa. Ja joo. Nyt Ruotsissa tuli, että 3 vuotta.
Joo.
Siinä mielessä sinne tiukempaan päin ollaan menossa. Mutta mitä sanot tästä, kun Ruotsissa viranomainen luonnehtii, että nämä uudet ulkomaalaislait ovat siellä valtava järjestelmämuutos, niin mikä on sinun arviosi muutoksen laajuudesta siellä?
No joo, no tietysti en tunne ruotsalaista järjestelmää nyt niin hyvin, että pystyisin siitä niin kuin tällaista niin kuin virallista arviota antaa, mutta sanotaan näin, että se kuulostaa ehkä heillä niin kuin ehkä henkisesti isolta askeleelta toiseen suuntaan tai niin kuin tänne tiukennuksen suuntaan, että mä luulen, että se on niin kuin heille niin kuin enemmän tämmöinen henkinen askel, että tämä niin kuin meikäläisittäin, suomalaisittain ajateltuna se ei nyt kovin niin kuin sinällään radikaalilta muutokselta kuulosta.
No entä tämä mahdollinen ruotsin kielen vaatimus? Suomessakin taitaa olla ainakin työlupa tai joissakin näissä, korjaa heti kun sanon jotakin väärin, niin on tätä suomen kielen taidon vaatimusta?
No meillä oikeastaan suomen kielen taidon vaatimus ehkä konkretisoituu tuolla kansalaisuusasioissa ja sitten tietysti johonkin opiskelulupiin liittyen siellä saattaa olla sitten sitä, että jos opiskelet niin kuin suomen kielellä, niin onhan se selvä, että osata suomea sitten, että sinne ei voi ihan niin kuin suomea osaamattomana mennä, mutta muuten meillä oleskelulupapuolella ei ole tällaisia kielitaitovaatimuksia lainkaan.
No tässä Ruotsissa on tulossa lievennys siihen, että maahan olisi nyt mahdollista jäädä pysyvästi humanitaarisista syistä, ja Ruotsissa arvostelijat pelkäävät, että tästä seuraa maahanmuuttoryntäys, eli tästä tulisi niin kuin Ruotsissa tällainen paljon puhuttu vetovoimatekijä. Miten arvioit?
No jos ajattelisin näin, että tietysti Ruotsihan on perinteisesti ollut sellainen maa, mikä vetää maahanmuuttajapuoleensa jo entiselläkin lainsäädännöllä verrattuna esimerkiksi Suomeen. Eli heillä on siellä isot maahanmuuttajayhteisöt, ja sitten katsotaan maahanmuuttajien liikkumista, niin toki niin kuin siinä varmasti voi olla joitakin sellaisia heijastusvaikutuksia, että tähän perusteeseen sitten vedotaan, mutta se tietysti heilläkin varmasti vaatii sitä tutkimista, että onko siinä semmoinen tilanne, että on ne humanitaariset perusteet olemassa, että tuskin sielläkään niitä nyt sitten ilman tutkimista sitten jaetaan, ja kumminkin niin ajattelisin näin, että Ruotsi on todella muutenkin jo vetovoimatekijä, tämmöinen maa, mihinkä maahanmuuttajat hakeutuu, niin en nyt osaa sanoa, että onko se nyt mitään merkittävää muutosta sen osalta.
No nyt Ruotsi teki remontin ulkomaalaislakeihin. Suomessa ulkomaalaislakeja oikein laajemmin muutettiin vajaa 20 vuotta sitten, ja sinä aloitit juuri silloin työt maahanmuuttovirastossa. Mitä sanot, miten tämä silloinen lainsäädäntö kestää nykyään paineissa? Toki matkan varrella on joitakin muutoksia tehty, mutta miten on? Ollaanko ajan tasalla?
No joo, silloin todellakin aloitin silloin 2004 maahanmuuttovirastossa. Silloin oli iso kokonaisuudistus, muun muassa maahanmuuttovirastolle tuli tämä turvapaikkatutkintaan liittyvää toimivaltaa. Silloin siirtyi poliisilta, ja onhan tässä matkan varrella tehty paljonkin muutoksia. On tullut EU-lainsäädäntöä, mikä on aiheuttanut muutostarpeita, ja niitä on tehty. Mutta kyllä mä niin kun olisin sitä mieltä, että meillä on varmasti tässä niin kun tarkastelun paikka sen osalta, että katsottaisiin meidän ulkomaalaislainsäädäntö kokonaisuudessaan lävitse. Ne on tehty paljon semmoisia todellakin tämmöisiä pieniä muutoksia. Tälläkin hetkellä on ulkomaalaislain vitoslukua työntekolupia. Ollaan muuttamassa, ja kyllä mä ajattelisin näin, että on tarve tämmöisessä kokonaisuudessa. Katsottaisiin koko linja lävitse alusta loppuun asti, ja siihen liitännäislait, ja katsottaisiin niin kuin tulevaisuuteen ja mietittäisiin sitä, että onko semmoisia tarpeita näköpiirissä, että meidän täytyisi sitten lainsäädäntöä muuttaa ja tarkasteltaisiin, että miten tämä on toiminut.
Kuinka suuri työ se on?
Kyllä se on iso juttu sitten, kun lähdetään.
Ja poliittisesti arka.
No se voi olla poliittisesti hieman hankala, mutta mä nyt uskoisin, että kyllä lähdettäisiin tekemään. Niin uskon, että siihen löytyisi, ja ainakin toivon, että siihen löytyisi poliittisestikin tahtoa, että lähdettäisiin sitä ihan avoimin silmin tutkimaan, että mikä on meidän yhteiskunnalle ulkomaalaislainsäädännön osalta niin se tulevaisuus. Se on kuitenkin tärkeä lainsäädäntö, ja tarvittaisiin varmasti siihen tähän toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen tähtävää lainsäädäntöä.
Kunnon päivitys, kun entisestä on jo aikaa. Kiitoksia tästä näkemyksestä, ylijohtaja Jari Kähkönen.
Kiitoksia.
Ja sitten on kolumnin vuoro. Tiistain kolumnistina on toimittaja-yrittäjä Julia Thurén. Hänen mielestään on aika keskustella siitä, miten yritysten omistajuus ja voitot jakautuvat.
En palaa koskaan takaisin palkansaajaksi, luulen. Olen ollut yrittäjänä 4 vuotta, ja parasta on ehdottomasti se, että kaikki mitä teen, hyödyttää minua itseäni. Kun työskentelin palkansaajana yksityisessä yrityksessä, työni perimmäinen tarkoitus oli rahan tuottaminen yrityksen omistajille, eli pienelle piirille ihmisiä, joihin minä en kuulu. Ei kiitos. Kapitalismi perustuu yrittämiseen. Yrittäjä ottaa riskin perustaessaan yrityksen ja saa palkkioksi tuoton, kun yritys menestyy. Työntekijä tarjoaa yrittäjälle työpanoksensa ja saa siitä vastineeksi palkkansa. Jos työntekijä tekee työnsä hyvin, yrityksen omistaja hyötyy siitä, ei työntekijä. Tällä hetkellä kapitalismi johtaa globaalisti siihen, että voitot kasaantuvat harvoille. Yrittäjän riski on suuri silloin, kun hän investoi kalliisiin tuotantovälineisiin ja toivoo, että kauppa käy. On reilua, että kun ottaa ison riskin ja laittaa aikaa, vaivaa ja sydänverta johonkin, siitä voi saada palkkion. Miksi kukaan perustaisi yritystä, jos siitä ei saisi ekstra hyötyä verrattuna työntekijänä olemiseen? Nykyään kuitenkin yhä suurempi osa yrityksistä tarjoaa asiantuntijatyötä, johon ei tarvita kalliita tehtäitä tai koneita. Oli kyse konsultista, lähihoitajasta tai siivoojasta, keskiössä on inhimillinen pääoma. Eli vaivalla hankittu koulutus, tiedot ja taidot, joita työntekijältä vaaditaan. Ihmisen hyvin tekemä työ, ei niinkään välineet. Kun yrityksen perustamiseen ei enää vaadita suuria ponnistuksia, yrittäminen muuttuu aiempaa houkuttelevammaksi. Kaikki eivät kuitenkaan voi olla kaltaisiani yksin yrittäjiä, sillä maailmassa saadaan paljon enemmän aikaiseksi sillä, että iso joukko tekee yhteistyötä. Isot projektit tarvitsevat monia käsipareja. Oli kyse sitten ravintolan pyörittämisestä tai verkkoalustan koodaamisesta. Mutta miksi kaikkien yhteisen työpanoksen hyötyjen pitäisi valua harvojen taskuun? Miksi työntekijä sykkisi sen enempää, kun siitä ei ole henkilökohtaista hyötyä? Miksi hän suostuisi siihen, että joku muu päättää, mihin hän jokaisen minuuttinsa työajalla käyttää? IT-yrittäjä Tuomas Nousiainen alkoi kysellä näitä kysymyksiä muutama vuosi sitten. Hän päätti kokeilla uudenlaista yritysmuotoa, yritystä, jossa työntekijät ovat myös omistajia. Nousiainen perusti kumppaninsa kanssa IT-konsulttiyritys Luoto Companyn, jossa omistus jakautuu niin, että työntekijät omistavat 80% ja perustajat 20%. Kiinnostuin Nousiaisen ajatuksista ja haastattelin häntä tätä kolumnia varten. Kun Luotoon tulee töihin, saa välittömästi omistusosuuden yrityksestä. Suomeksi sanottuna, jokainen hyötyy henkilökohtaisesti siitä, kun yrityksen kassaan kilahtaa rahaa. Kaikilla on sama palkka, kaikki nostavat vuoden lopussa samat osingot voitoista ja kaikki saavat osallistua isojen päätösten tekemiseen omien arvojensa mukaan. Ja arvojen mukaan onkin eletty. Yrityksen enemmistödemokratia päätti esimerkiksi, ettei se koodaa pikavippifirmoille verkkosivuja ja että kaikilla on 6 viikon kesäloma. Mikä vallankumouksellisinta, työntekijät päättivät, että yritys ei tähtää kasvuun perinteisessä mielessä. Nyt Luodossa on töissä 65 ihmistä, eikä enempää palkata, jotta hyvä yhteishenki säilyy ja kaikki tuntevat toisensa. Yrityksen arvo sen sijaan on kasvanut, kun sen sisällä olevien ihmisten osaaminen, eli se inhimillinen pääoma, on parantunut. Luodon liikevaihto on kivunnut 4 vuodessa yli 10 miljoonaan euroon. Mitään hyväntekeväisyyttä yritysmuoto ei ole. Alalla on kova kilpailu osaavimmista työntekijöistä. Kun työntekijä omistaa yritystä, hänellä on suuri motivaatio pysyä firman palveluksessa ja tehdä priimaa jälkeä. Kaikki voittavat. Yritysmuoto, jossa työntekijät omistavat yrityksen, ei välttämättä toimi joka tilanteessa, mutta monessa yrityksessä se voisi toimia. Nyt, kun inhimillinen pääoma alkaa olla pääomista kallisarvoisin, on aika alkaa keskustella, ketkä omistavat ja kenelle tuotot kasaantuvat.
Näin Julia Thurén. Tätä ohjelmaa toimitti kanssani Jukka Vanninen, tuottajana Tarja Oinonen. Äänitarkkailijana tänä aamuna Katja Kostiainen ja nyt kuuluttaja Jalmari Laine on kanssani studiossa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä Yle Radio 1 tarjoaa tänään ykkösaamun jälkeen ja ehkä myöhemminkin?
Iltapäivällä puhutaan suomalaisesta elokuvasta ja nythän on sen kunnianpäivät olleet tässä käsillä viime aikoina Cannesissa. Grand Prixllä on palkittu Juho Kuosmasen Hytti numero 6 ja Kulttuuri Ykkösen toimitus reagoi tähän nopeasti ja omistaa iltapäivän lähetyksen 15 jälkeen tälle. Juho Kuosmasen haastattelu kuullaan, mutta hän ei ole suorassa lähetyksessä. Häntä nimittäin ehdittiin etähaastatella
Cannesissa ollessaan tuossa aikaisemmin, mutta sitten elokuvatutkija ja toimittaja Kalle Kinnunen ja elokuvatuottaja Mark Lwów saapuvat studioon Ville Talolan jututettaviksi 15 jälkeen. Ja tässä aamupäivällä ensin on tietenkin Muistojen Boulevardia, sitten puhutaan latinalaisen Amerikan intiaanikulttuureista, alkuperäiskulttuureista, siis jo kuolleesta, että edelleen elävästä maijakulttuurin noususta ja tuhosta ensin Ilmastoon peto-ohjelmassa 10:ltä ja Etelä-Amerikassa miljoonien ihmisten puhumasta quechuan kielestä kurkistus intiaanikieleen ohjelmassa 10:35.
Kiitoksia tästä. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Kiitän kuuntelijoita seurasta. Hyvää kesäpäivän jatkoa.